Kaixo eta ongi etorri entzule guztiak lur eta murmurrera, badakizue, 87 FM-ko zuen buru, elikadura burujabetza eta agroekologia eta nekazarien burruken irratzaioa. Eta bereziki, aste honetan, nekazarien nazioarteko borroka eguna ospatuko denez, ba bueno, ba gaur Miren eta biok, gaur mando handeko eguna, kaixo Miren?
Kaixo, egunon.
Ba, irratzaio berezia antolatu dugu honetarako, beraz, guazen.
Ba, bai, Davidek aipatu duen bezala, apirilaren 17an baserritarren borrokaren nazioarteko eguna ospatzen da. Eldorado dos Carayasen, Brasilen lurri gabeko 21 nekazarien 1986ko sarraskian omenez edo oroitzen ospatzen da, ez, egun hau.
Hori da. Bueno, eta testu inguru horretan, gaurko irratzaioan, baina Europara ekarrita, ez dugu hori Latinoamerikako edo beste lurralde batzuetako borrokak aipatuko, baina bai hemen Europan gure baserritarre borrokarako arrazoi ugari dituztela. Zergatik, ba, batez ere, nekazari txikiak osatzen dituztelako Europako etzalde gehienak eta gainera eredu ekonomiko zuzen eta iraunkorrak eskaintzen dituztela. Naiz eta etzalden kopuruak behera egin duen eta gutxi batzuen esku dauden lurren konzentrazioa gora egin duen, nekazaritzak ia eskala txikikoa izaten jarraitzen du. 2015ean eta 2016ean argitaratutako txostenen arabera, etzaldeen 87%, hau da, ia 12 milioi etzaldeak, horren azalera hektare batekoa zen. Eta horren 79% berriz, ba, bueno, bost hektareako laborantza oinarrik zituztela, ezta? Orduan, ba, bueno, behitzat esan dezakegu Europako baserritarrak, baserritar txikiak direla.
Eta horrela izan da, nazioarteko borroka egunaren arira, biak kanpesinak dokumentu bat atera du, eta horren gainean, hor islatzen diren ideia batzu partekatuko ditugu gaurko sarreran. Beraiek esaten duten bezala, elikadura sistema iraunkor eta justu bat irudikatzen dugunean, hauxe irudikatzen dugu. Herritar guztientzako elikagai osasungarriak bermatzen duen sistema. Landaremuak suspertuko dituena eta lurralde, biologia eta kultura aniztasuna zainduko duena. Eta hori guztia, bermatzeko, bai ala bai, nekazari txikiak eta nekazari gehiago behar dira.
Bai, gainera gaur egun, COVID-19-aren pandemiaren gatik bidero gurutze batean gaude. Nekazaritza politika bateratua berrikusten ari dira Europar Parlamentuan, Europar Komisioak eta hoiek guztiak, eta ba, berriro ere ba, beldurra dago nekazaritza politika bateratu hori, edo PAK deritzona betiko akatzetan oinarrituko duen edo sakonduko duen, beraz bada garaia, helburuak edo behintzat klimalegearen edo biodibertsitatearen estrategian planteatzen diren helburuak ekintzako eretetan bihurtzeko.
Bai, eta ildorretatik jarraituz, Europar Batasunak bere nazioarteko merkataritza politikaren berrikuspen sakona egin behar du. Izan ere, gaur egun saihestu egiten du politika publiko indartsuak sortzea elikadura sistemak hainbat arloetan hobetzeko. Kalitatea, elikagaien segurtasuna, ingurumen jasangarritasuna eta landa garapena zaintzea, ez? Nekazari txikien kopuruak gora egin behar du eta argi eta garbi debekatu behar dira megagranjak Europan.
Bai, eta PAK edo nekazaritza politika bateratu hori, ba, bueno, etorkizuneko PAK hori irudikatzen dugunean, ba, ez dago baliozko aitzakiarik baldintzapekotasun soziala lehen aldiz ez integratzeko bertan eta diru laguntzen banaketa bidezkoagoa esartzeko. Izan ere, PAK edo Europako politika bateratu horrek jarraitzen du izaten pizgarri gisa banekasaritza ustiategiek alik eta lur gehien metatzeko eta honek ekartzen duena da lurren akaparamendua. Orduan, hau badator beti Europak aldarrikatzen duen lurralde kohesioaren printzipioaren aurka. Beraz, lurra bananduta egon dadin baserritartzekin artean eta saihestu dadin behingoz lurraren akaparamendua.
Eta horrekin ere beste erronka bati aurre egin al diogu, ez? Klima aldaketaren erronkari buruz. Baserritar mugimenduak argi ditu erantzunak, behin eta berriz esango dugu gaurko saioan, lurren jabe gehiago behar dira, eta bereziki agroekologia ereduan bultzatzen dutenak, ez? Beste behin ere, nekazari txikien alde borroka egin behar dugu, eta beraz, maila zabalago batean nekazaritza produktuen importazioak eta esportazioak nabarmen murriztu behar dira, eta eskualdeko ekoizpena sustatu behar da. Lehentasunezkoa da, Europar Batasunan sartzen diren nekazaritza produktu guztiek Europako ekoizpenetik datozen gizarte eta ingurumen arau berberak betetzea.
Eta izpide eta polemikoa den beti beste gai bat da genetikoki eraldatutako organismoen gaia. Eta biakanpesinatik, nekazaritza mugimendutik, baina baita ere gizarte eragileetatik ezetz esaten jarraitzen diegu genetikoki eraldatutako organismo hauei. Azken urteotan, bioteknologia industriak komunikazio kanpaina handi bat jarri du abian, batez ere GMO edo genetikoki eraldatutako organismo horren erregulazioa eta etiketatzea ezabatzeko. Baina horretarako badago Europa mailako zuzentarau bat non guk eskatzen dugu irmoki aplikatzen jarraitu dadila. Eta hasiak baita ere merkaturatzeari buruzko legearen etorkizuneko erreforman nekazariek hasiak izateko duten eskubidea bertan aitortua izan dadila.
Labia Kanpesinak nekazarien borroken nazioarteko eguna izendatu zuen apirilak 17 honetan, gaur 15 da, baina ja larun batean dauzkagu begiak, Euskal Herrian jarri nahi dugu fokoa. Izan ere, hemen gure baserritarrek ere borrokarako arrazoi ugari dituztelako. Honetarako, gaur gurekin Mirian Otxotorena daukagu, Nafarrotik.
Bera abeltzaina da, eta zuri beltz gazta ekologikoa ekoizten du Iturgoienen, Kesalazen. Artzaina eta artisau ardiko gaztaren ekoizlea, baita arkumeokela eta zuri beltza mozal ekologikoa ere. Beraz, nahiko ustiapen jasangarria eta agroekologikoak, ze baita ere bere zereal eta lekadunak ere ekoizten ditu bere animalientzat. Honetaz gain, Mirian, Nafarroako nekazaritza ekologikoaren kontseiluko presidente berria da ere. Kaixo, Mirian, ongi etorri lur eta murmurera, eta eskerrik asko gurekin egotearen.
Bai, egunon.
Bai, hasieran komentatzen genuen bezala, zapatuan larun batean arpirilak 17 nekazarien borroken nazioarteko eguna da. Zeintzuk dira borrokarako arrazoi nagusiak gure baserritarrentzat gaur egun?
Gaur egun hemen Euskal Herrian esan genezake beste tokietan bezala ja biziraupena izango zen, ez? Gero ta nekazari gutxigo geratzen gera, eta nik uste dut borroka dela betikoa, ez, biziraguntea, ez desagertzea, eta gure eskubidea borrokatzea hor jarraitzeko, eta elikadura osasun baten alde gizartzen dako eta hori saiatzen ekoizten.
Eta desagerpen honen arrazoia zeintzu lirateke, agronegozioaren eragina edo igual beste arrazoi batzuk?
Nik uste dut ekonomikoak dira da, ez? Azkenean bultzatzen diren eredu ekonomikoa, agroindustria edo eredu industriala egiten duna da txikiaren desagerpena bai hemen eta baita beste herrialdetan. Azkenean biak egotea, ezinezkoa da hemen Euskal Herria, eta hori da pizkat azkeneko 30 40 urtetan ikusten ari garela, ez? Hemen Nafarroan hori jena ezagutzen dudala, eredu aldaketa ikaragarria eman da azkeneko, sorry, 30 40 I gero eta ustiategiak gero eta handiagoa dira, kriston zenbakiak dira, baina horiek handitzeakin besteen desagerpena ekartzen du. Eta hori da, baita ere hemen ekoizteko era hori ekartzen duna da beste Sudamerikan edo beste herrialdetan ere txikien desagerpena, eh? Uh-huh.
Bai, hori aipatzen duzula beste herrialdeetan dauden baserritarren inguruan, hori, adibidez apirila 17aren ari buruz hitz egiten dugunean, irudimenean badaukagu nahiko identifikatuta Latinoamerikako laurren okupazioak, martxak, Asiako baserritarren borroka moldeak, ez? Zuek nola bizi izaten duzuen baserritar moduan zuen beste herrietako kideen borrokak? Nola ikusten dituzue hemendik haiek egiten dituztenak?
Azkenean borrokak antzekoak dira. Gertatzen dena da formak, gobernuak edo industriaren formak desberdinak direla guk jasotzen duguna. Ezan ditut, guk hemen Europan gaituzte hilzen, borrokatzeagatik, han Sudamerikan bai. Baina erabiltzen dituzten metodoak industria, agroindustriana, santzekoa dira. Baita ere, han, Sudamerikadan gero eta burokrazia gehiago daukate, eta hori ere burokrazia goexigentzia gehiago eredu baten alde da bestearen kontra. Eta horrekin ere, burokraziakin ere bukatzen nahi dira Sudamerikan nekazari txikiekin, ez? Gurean, normatibaren bitartez, diru banaketaren bitartez, eredu bat bultzatzen da bestearen kontra. Egia da, alde hortatikan privilegiatu batzu gera ez gaituzteako akatzen, no? Personalki. Baina, besten ditugun gauzak eta representatzen duguna berdina da. Eta akatzen dute berdin-berdin han eta hemen.
Bai, horra dibidez.
Hemen da eredu ekonomikoa, multa da ematen da bati eta ez besteari.
Bai, hori argi ikusten da eta alan ikustote aitortzen da, bueno, bintzate Europako bia kanpesinako mugimendutatik, alan dabe, zuek, bueno, bintzate baserritar mugimendutik, edo etzalde bia kanpesinatik beti gauzatu da modu baten baserritarren arteko elkartasuna eta batzutan bereziki emakume baserritarren artean. Hori ba, nola gauzatzen dozuen, ze harremanak edo nola bultzatzen da behintzat baserritar klase horren gorpustea edo, behintzat, maila globalean?
Maila globalean, bueno, azkenean erakunde hauen bitartez, bai, bia kanpesina azkenean transmititzen du, ez? Borrokarako grina, ez? Bakoitza dauka, herrialde bakoitza dauka bere berezitasunak, baina karte hori mundiala denez, baita egiten dugu ikuspegi orokor hori euki, eta gure artean borroka berdina dala, ez, erakusten diguna. Eta, bueno, pues pizkate beraiek markatzen duten hildoak, edo beraiek egiten dituzten dokumentuak, edo egiten dituzten gauzat horrein jarraipena, eta, bueno, trasladatzen dutelako borroka desberdinak jarraitzen dugu bat egiten, ez, bata besteakin, edo jarraitzen dugu zemartza, edo non gauden herrialde bakoitzean, ez.
Dokumentu horien laburpen txiki bat egin duku gaurko sarreran, aurten atera duten dokumentua, eta beno ba bia kanpesinak esaten duen bezala eta zuk ere lehen aipatu duzun bezala Europak baserritar gehiago behar ditu. Behar bada guri Europa handi xamar geratzen zaigu, ez? Osea, kontzeptu bezala nahiko handia da Europa irudikatzia, baina hemen Euskal Herrian zenbat baserritar gehiago behar ditugu?
Zenbat baserritar gehiago behar genitun, baina nik uste dut esan dezakegu ezin degula utzi baserritar gehiago galtzea. Uh-huh. Eta galtzearekin behintzat, orain ditugunak, nik igual datuak ditu gehiago Nafarroko bat, ez? Esan dezakegu orain bueno, haundipen noiekin, ematen diren haundipenekin beste usteak egiteak, ez da ekoizpen kopuruak eta hori ez dira gutxitzen, ez, edo abere kopurua edo hektaria kopuruak ez dira jaisten, edo kiloak, Baina nekazarien kopurua bat. Emango izue datu bat, 2018 garren urtean, hortan ginen 8.600 bat baserritar txiki. Hai? Gaur egun, eske egizten 3.000 etara. Wow. Esnetako estotazioak ikusita, Nafarroan, 2017an, 250 bat inguruko usteategi zeuden. Orain, bi urte pasata, 100 piko. Wow. Eia erdira, jaitsi dira. Datu bezala, ez? Hori, azkeneko bi urte hauetan, esnetako usteateak hartuta. Atzo, ez dakit pentsatzen ezagutzen dezutena, o ezagutzen dezutu ja dena famatu egin direlako, Nafarroan dokogu eredu bezala usteategite bat Kaparroso, esnetako bilekin. Hori ez dira, esaten zena Sorian egin medutuna euneko, oza, 20.000-ko behia jarri nahi zituztenak, baina atzo bertan, Nafar gobernuak eman zion baimena, orain daukate, 3.450 behi, eta ato eman zitzaion baimena pasatzeko 7.200 behietara. Bikoiztu egiten dute. Ja. Baimen hori lortu dute. Beraien baimen horien bikoizteakin, ez dakit, zenbat desagertuko diren, baina ikusi azteneko urtetan ze proporzioan galdu den esnetako behiak Nafarroan.
Bai.
Orduan, horrekin ja esaten zen, zenbat beharko ziren elikatzeko, ez da behar, baserritar asko, ez? Batzuen ustez.
Claro.
Zenbat beharko ziren, gauza da, zen olako landa eremu bizia nahi degun. Nahi degu landa eremu bat bere osasun nahi begira, ez? Mediamentalki sano aukitzea, nahi dugu ekoiztu konsumitzaileek nola nahi ditugu ekoiztu, ez?
Zen olako tratu
elikatu.
Eta baita ere zen olako tratua eman nahi diogun animaliei, ez? Olako granjak, en fin.
Zen olako nekazaritza, nahi dugu nekazaritza sozial bat, ez? Nanda ere mobitzili batzu nahi ditugu, nahi ditugu herriak jendearekin, edo nahi ditugu herriak utxak. Ez da zenbat nekazari beharko genituzke, bai, izan liteke hori, hori egin beharko zen, bueno, lanketa bat, modu agroekologikoan, ez? Elikadura buru jabetza lantzeko Euskal Herri mailan, zenbat nekazari beharko zituen Euskal Herria. Hori egin daiteke, hori egin beharko zen. Baina berez, galdera zenbat behar elikatzeko, ba, segure ezkizegu behar, enpresa batekin, askizan onda, ez? Hori da nahi degun eredua, ba, guk esaten dugu, ez? Gu nahi ditugu herriak bizirik, nahi ditugu baserritarrez osatutako herriak, nahi ditugu ingurumena zaindu bat, eta nahi dugu elikatu jendea elikagaiekin, ez? Ez nahi ditugu materia prima edo haragi esne low-cost horiekin elikatu, ez?
Bai, justu aipatzen duzu elikadura eta puntu baten ere bai kontsumitzaileak, bia kanpesinak ere kanpainaren aurtengo kanpainaren beste lelo batean dino nekazaririk gabe ez dago etorkizunik. Ze punturaino gizartea dago honetaz jabetuta?
Nik uste dut jakitasun handia daukagula kontsumitzaile bezala, bueno, ez begulako lotura hori landa eremuan eta hirien artekoa gero eta urrunago eginda, ez? Eta ez dakigu ere elikagaiak nondik etortzen diren. Nola ekoizten diren, nola eraldatzen diren. Eta orduan ez jakintasun hortatikan, ba ez da baloratzen edo ez da begiratzen erosketa egiterakoan bueno, ze produktuak erosi, ez? Eta, bueno, horren nik uste egin behar dela sentsibilizazioa eta pedagogia erakusteko nola ekoizten diren, desberdintasuna dauden, eredu batean eta bestean.
Eta hori informatzeko bide bat izango litzateke, eta zenolako beste, ez dakit, beste ekintzak bultzatzen dituzue, ba, agronegozioaren eraginari aurre egiteko. Ez dakit, bai, baserritar mugimendutik, edo gizarte antolatuak, edo beste eragileekin batera.
Bueno, adibidez, orain, auspatzeko apirileko 17a borroka, nekazarien borroka eguna. Hauzen, elikadura buru jabetzan inguruan gabiltzan personak edo erakundeak edo, bueno, edo hola sentitzen deguna, ez daude siglaik, ez? Baina bai elikadura buru jabetzan inguruan edo interpretatutak izan garenak edo la, antolatu dugu ekintza bat datorren larun batean Iruñan, ez? Eroski baten aurrean, ez? Zerratik era aukeratu dugu Eroski. Bueno, kasu honetan Eroski Kaparrosoko beitegi handi horren esne puska bat saltzen dulako bere esne marka blanka hortan, ez? Uh-huh. Marka txurian. Uh-huh. Beste nekazari batzuk ere saltzen dute, baina Kaparroso saltzen du nor. Eroskizer publizitatea egiten du esne txuri hortan, ez? Jartzen du Kaparrosoko esnea hori, saltzen du, bueno, itxura batekin kaja tazen da baserri bat, baserri poliz bat, abeltzain batzukin, eta saltzen du iraunkorra eta bertakoa bezala, ez? Bai. Eta zaintzen duna animaliek eta zera hori. Guk kasu honetan konzentrazioa egin behar dugu Mako Granjaen kontra, ze baita ere, ez da bakarrik Kaparrosokoa haunditzen dala Nafarroan, baizik eta eredu haundiago bat, ez?
Bai.
Azteneko bos urte hauetan, Nafarroatikan buelta bat ematen baldin bada dezute, ikusiko dezute ere, Oiasko granjak, Herri granjak, gero eta gehiago direla, gero eta haundiagoak, ez? Eta orduan egin behar dugu eredu baten kontrako salaketa hori. Ospatzeko, pues hori, borruka eguna hontan, ez? Uh-huh. Eta aldi berean horrekin egin nahi deguna da pedagogia edo sensibilizazioa eta konsumaldetikan, ez? Konsumitzaile esan bai, hau hemen saltzen da, baina hau ekoiztutako, hau ekoiztuta dago era ontara, ez?
Bai.
Eta pixkat erakutsi alde hori, ez?
Bai, behin da berriz aipatu duzu eredu aldaketa eta zelako bilakaera eman du, bueno, ba, ez dakit Nafarroko landa eremua eta hori, baina, bueno, pentsetan dugu edo bintzat honetan murgilduta gaudenok, badakigu hori ez dela berez gertatu edo ez da istripu bat izan, hori bultzatutako aldaketa bat izan dela, ezta? Hort imaginatzen dut azkenean Nafarroko gobernuak Kaparrosoko makro granja horri baimena moten dionean, ba bueno, bere politika publikoen ba bueno, ez dakit, no, argia ere oso nabarmen ari da azpimarratzen zeintzuk dira bere ildoak, ezta? Eta ze punturaino instituzio publikoak ezin dute izan dute horre ardura ematen den aldaketa honetan.
Bai, nik uste dut ardura izan dela handia, bakarrik ikusi behar da bueno, beste estatuan, beste tokitan nere bai txerri granjakin nola izan da. Zena izut, eta dira Katalunian aragoien eta hori izan da hundun, horrein hasi dira Kastilan eta hori esartzen olako ereduak, baina Nafarroan eredu hori aspaldi dara magu lantzen. Bai abentzen zen eta bai nekazari zen, ez? Eta hori egin dena izan da gustatu. Ez da inoiz ekoiztu Nafarroari edo Euskal Herriari begira, baizik landutakoa izan da beti esportazioari begira. Eta Nafarrak bezala arro sentitu izan gera, ez? Esportaziorako eta kantitateak egiten genitula. Hor, ez da bakarrik baimen ematea olako ikulu bati, baizik eta daramate urteak legislatzen, eta bai legislazioan esan ez, baimentzen, adibidez, o debekatzen, larretzea animaliak, ego animali batzuk toki batzutan, baina intensiboari edo industrialari ezaie debekatu, ez? Eta orduan, bata debekatzeakin bestea aurrera egiten du. Gero subentzioen bitartez ere bai, subentzio odiru publikoa hori nola banatzen duzu, laguntzen duzu eredu bat edo beste bat, ez? Eta hori Nafar gobernuaren eskutan dagoen gauza bada. Ez da bakarrik diru subentzioan nori dihoan, baizik uzten digute, jarriko ez eta dibide bat, resago igual ikusteko, ez? Nafarroan, beste tokitan zen bezala, txerriak aste eukitzea mendietan nebekatuta dago. Gure zonaldean, ni Lizarraldeko naiz, Lizarraldean, gure parcela pribatu batean txerria aske eukitzea, ez dago debekatuta, behain ia, inbiablea da, ez? Eskatzen dirate bi itxidura, eta horietako bat, 180 metro altura ukitzea. Hori, usteate bitxiki baten dako, inbiablea da ekonomikoa. Ez diate debekatzen.
Claro.
Baina ez dute laguntzen txerri estensibo bat eukitzea, ez?
Uh-huh.
Ustedet, ia laukagula Nafarroan, persona bakoitzeko bitxerri ikusten nahi gehan Nafarroan.
Uh-huh.
Aztakeri gutxa da. Usteategi oso gutxitan, baina ia da, oza, bikoizten gaituzte txerriak Nafarroan, eh? Baina hoietako ez dago eta bat ekologikoan alta eman da, ikusteko, eta larretzen diren horietakoa ez dira iritsiko ni al 0,05%. Eta hori da bultzatu den eredu bat, ez?
Bai, baina hala ere badirudi gero eta kontzientziazio gehiago dago gizartaren aldetik, proiektu alternatibak martxan jartzen ari dira, agroekologiaren inguruan, beti, pues ez dakite holako Iruñan dagoen landare moduko proiektuak, osea badirudi edo beintzat itxuraz agroekologia eta elikadura burujabetzen aldeko herri ekimen pilo bat ari direla sortzen eta bultzatzen lurralde eta herri guztietan, baina gero bestaldetik instituzioek kontrako lana egiten dute, nola irudikatzen duzu hemendik eta mar urtetako panorama?
Zaten nola, oza, konsum aldetekan, bai, eta antolamendu hori, eta gero eta gehiago nahi dute eta konsumitzen da ekologiko produktua, baina iritsiko da, eta ja momentu honetan daukago arazo hori, dala, ez daudela baserritarrak. Eta errealitatea hori da, ez daukagu txerritan, ez daukagu esnetako behietan, ez daukagu produktu hau, ez daukagu txiribietan, dilistetan, eskaera, haundiagoa da, ekoizten deguna baino. Eta orduan lehen esaten zeniaten galdera, zenbat beharko dira? Ba, kasu honetan, beharrezkoak dira ja nekazariak agroekologikoan, baina posible uki behar dute, eta antolatu egin behar da, ekoizten hori emateko. Esaten degunean, lurrak aparamendua Sudamerikan, hemen ere bai.
Bai.
Eta orduan, eredu agroekologiko hontan, jendea azteko, lurra beharra dauka. Baina lurra ez dago. Ez da erresa. Osea, eman bezaion aldaketa handia da. Eta kontzientzia aldaketa bat, eta politika aldaketa bat, eman behar da arlo askotan, eh? Baina realitatea hori da, konsumoa, estrukturazioa aldortatikan eta eskaera handiagoa da, baina ez da erresa. Mm-hmm. Eta transizio, oza, dauden nekazariek, hasi beharko ziren da, transizio agroekologiko-ekologikora juten. Baina hori, borondate politiko bada, eta jarri behar da mekanismoak.
Claro.
Ez bakarrik, jarri beharko ziren diru laguntzak, baina jarri behar zaiaren formakuntza eta sinistu behar da hortan. Eta ez dakit momentu honetan kostiente diren edo sinisten duten aldaketa hortan, eh?
Bueno, badirudi hemen Europan eta Euskal Herrian borrokarako arrazoi ugari ditugula. Panorama ez dago, uste dugun bezain polita, osea, borroka egin behar da, presiño egin behar da, bai kontsumitzaileen aldetik eta baserritarren aldetik eta hor alientzak sortu. Ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi duzu, Mirian?
Bueno, animatzen baldin bada, gaur egun ezin da asko animatu.
Yeah.
Irinara etortzen jendeari parte hartzea larun bateko pintza hortan, edo konzentrazio hortan, baina bueno, alden neurrin, pues jendea parte hartezala, eta konsumitzailei begiratzeko eta egitea konsumo arduratsu bat, ez?
Uh-huh.
Bakoitza bere tokian, eta bere tokiko produktu agroekologiko eta bertakoa eta garaikoa konsumitzen.
Hori da, eta behar bada igual ere, hemen hasi beharko ginateke lurrak okupatzen ekologikoan ekoizteko, baina bueno, hori beste kontu bat izango da.
Bai, o behintzat berreskuratzen, hor dituzuen mendiak eta gauzak, pues bueno, buelta bat ematen gauzei. Bai.
Oso, no. Ba, mila esker Mirian Otsotorena, gurekin egotearen apirilaren 17ko aste honetan, eta animo zabatuko konzentrazio horretan, ia behintzat konzientziak astintzen laguntzen duen.
Bai, eta ezin dugunok, ba, sareetatik ikusiko dugu.
Hori da.
Vale, ba, mila esker zu behi, aukera emategatik izte egiten.
Oso ondo.
Egiten.
Mila esker, agur.
Venga, agur.
Bueno, ba, orain etapo programari, irratzeari bukaera emateko, ba, gure agendari tarte bate eskainiko diogu. Ba, bueno, ba, oso deialdi interesgarri eta ba, bueno, ba, osagai importanteekin. Ba, daude gauza kulturalak, baina baitare ekintza sozialak eta aldarrikepenerako deialdiak. Azteko, kapitalismo terminal liburu aurkezpena izango dugu Bilbiko kulturetzean, bihar, bueno, da apirilaren 16an arratsaldeko 7etan liburuaren aurkezpenean Corsi Novela egilearen eskutik izango da eta bera bertan egongo da, ba Bilbiko kulturetzeak antolatutako, ba bueno, ba hainbat hainbat ekimenen baitan.
Datorren larun batean, apirilaren 24an, manifestazio bat antolatu da Bilbon, arratsaldeko 6etan, Arriagatik abiatuta, edo Arriagan, ez dakit mugituko den edo ez, gaur egun hemendik aste betera ez dakigu. Supersur errepidearen kontra. Supersur gehiagorik ez, no más Supersur manifestazioa antolatu dute. Arriagan, apirilaren 24an, arratsaldeko 6etan.
Eta errekale horren, ba, eta baitare onlineen, ba, bueno, ba, itzaldi eta konferentzia ziklo bat antolatu da zapatismoaren inguruan. Lehenengo bideialdiak ja pasata daude, baina datorren apirilaren 22an eta 29an arratsaldeko 7etan, ba, itzaldi gehiago egongo dira. Nazimos de la noche, horre izenburupean, zapatismo, autonomia y política más allá del Estado. Hor irretiemble eta errekale hor bizirik antolatutako bueno, ziklo bat da zapatismoaren inguruan sakontzeko eta ba bueno jake bueno konpak edo zapatistak Europara etorriko zaizkigula bueno ba izan daiteke ezagutzen ez baduzue edo horretan sensibilizatuta bazaudete ba bueno ba erresistentzia eta autonomia eredu honetara hurbiltzeko aukera paregabea beraz ba, bueno, apirilaren 22an eta 29an, bi itzalde horiek, izen amateko rkaleortailerrak@gmail.comen egin behar duzue, itzaldiak 71 minutu antolatzen irauten dute, baina gero solasaldi bat emoten da.
Eta bukatzeko Mirianek gure gonbidatuak aipatu duen ekintza. Makrogranjei ez, Kaparrosoko esnea stop, konzentrazioa. Elikadura burujabetzaren aldeko konzentrazio bat izango da. Apirilaren 17an, larun batean, eguerdiko 12etan. Felix Uarte plazan, Iturrama kaleko eskinean, Iruñan.
Bueno, ba, gaurko ze ja nahikoa izan duzue, bai deialdiak bai edukin aldetik, eta, bueno, urrengo arte, hemendik 15 egun barru, berriro ere, zuekin izango gaituzue.
Eta gora borroka baserritarra.
Gora!
Agur, honegin!
Agur!